Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а мой сённяшні госць Уладзімір Някляеў, паэт, празаік. Вітаю.
Добрага дня.
Уладзімір, а што з палітыкай? Кандыдат у прэзідэнты ў 2010 годзе. Гэта сёння яшчэ палітык, былы палітыка, мо былых палітыкаў не бывае. Як і не бывае, дарэчы, былых паэтаў.
Не, я не былы, ні цяперашні, ні будучы, я той, які быў, ёсць і будзе. Просто Уладзімір Някляеў, ад палітыкі я адышоў, хоць яна на пяты наступае. Але я бачу, што для вырашэння тых праблем, якія стаяць сёння перад Беларусю, перад беларускім грамадствам, ніхто не можа знайсці інструментарыю. Ні палітыкі, якія займаюцца палітыкай самой Беларусі, ні тыя палітыкі, якія займаюцца гэтым, ну, вымушана за межамі. І я таксама не ведаю, у які спосаб можна сітуацыю выправіць, таму на ўсе запрашэнні да ўдзелу у палітычных там дыскусіях, у нейкіх акцыях я адношуся не з вялікім імпэтам.
Значную частку жыцця вы правялі па-за межамі Беларусі, вось і цяпер вы ў Польшчы. Адносіце сябе да эміграцыі, а мо гэта толькі камандзіроўка, якая крыху зацягнулася?
Як толькі я казуюся за межамі, адразу ўсе заявляюць, што я эмігрант, падаўся ў эміграцыю. Так было, калі я напрыканцы 90-х паехаў у Польшу, пасля ў Фінляндію. Усё, эміграцыя, эміграцыя. Хаця ніколі, не тое, што не лічыўся, я эмігрантам у галаве не меў займець такое званне. І зараз таксама я прыехаў па той прычыне, што тут выйшла мой роман «Гай Бенгену». На пачатку я ўжо збіраўся пасля яго прэзентацыі вяртацца ў Беларусь. Але мне прапанавалі выдаць яшчэ і кнігу паэзіі. Такой прапановы не адмаўляюцца, бо ў Беларусі сёння ніхто мне такого не прапануе. Я застаўся, але працэс выдання зацягнуўся па той простай прычыне, ці непростай прычыне, можна сказаць, звязаная з Украінай. Зараз все вектары скіраваныя туды, на Украіну, да украінцам, у тым ліку ў літаратуры і ў тым ліку перакладчыкамі польскімі, якія займаюцца перш за ўсё перакладамі з украінскай мовы. І мне давялося даволі доўгі час стаяць у калейцы, пасля дамаўляцца з маімі сябрамі, перакладчыкамі, каб яны зрабілі гэтую, ну, непростую працу.
Сотні тысяч беларусаў з'ехалі з радзімы пасля 2020 года. Гэта розныя людзі, але багата ў гэтай групе і пісьменнікаў. А ці месца знаходжання пісьменніка мае ўплыў на ягоную творчасць? Што піша? Як піша? Ці, можа, чулі пра сваіх сяброў, каму ўвогуле па-за межамі не пішацца?
Ёсць розныя меркаванні адносна таго, што такое эміграцыя, што такое літаратар эміграцыі. Мне, напрыклад, казалі, калі я, скажам, у Фінляндыі быў, быў адзін піцерскі эмігрант, калі я яму казаў там пра сум, пра ностальгію, ён кажа, ну, у цябе колькі грошай? Кажу, ну, столькі, значит, колькі маю. Ну, дык, канешне, ты будзеш сумаваць. А я, кажа, не сумую. У мяне тут свая рэстарацыя. У мяне тут добры прыбытак, добры дом на беразе мора, так што чаго мне сумаваць? Ну, але для мяне гэты падыход, ну, ніяк не стасуецца з маім нутром. І я сябе пачуваю ўсё-ткі чалавекам без дому. А чалавек без дому – гэта бездомны чалавек, правда. Але, па-першае, канешне, сённяшняя эміграцыя і сённяшняе знаходжанне вось у гэтых варунках – не тое, што было, скажам, пасля у эміграцыі, пасля рэвалюцыі ці пасля другой сусветнай, это іншае. Ну, это інтэрнэт, это сувязь свабодная, ну, з тымі людзьмі, якія засталіся дома і гэтак далей. Это па-першае, па-другое, што калі мне пішацца, а дакладней, калі дыктуецца, бо я толькі тады пішу, пачынаю пісаць, калі чую тэксты, якія вот як бы самі па сабе ва мне з'яўляюцца, як бы нехта іх дыктуе з вышыні, тады мне ўсё адно, дзе я знаходжуся, я не помню проста. А гэта краіна, увогуле нічога. І так як бы заглушаецца, абсалютна заглушаецца вот гэта ностальгічная адчування. Але, на жаль, так буває не завжди, буває, що не пишеться, і тоді ти думаєш про одну, а що ти тут, власне кажучи, робиш.
Частка білоруських письменників емігрувала з Білорусі, ну, прикладно, після Другої світової війни. Вони залишилися у історії білоруської літератури, хоча б та ж Наталя Арсенєва. Тим не менш, вони не визначали основні плині у білоруській літературі тягом 10-годжів. Визначали менавіта тих, хто залишився вдома. А друге, нові покоління, народжені у еміграції, значні особи, так само у літературу не прийшли.
Видаєте, Євген Вапа, коли проходила предмова, ну, недавно у Белостоку була заключна імпреза предмови, і у цій імпрезі не удільнішив ні один з подляжських літераторів. Ні Андрасюк.
Але подляжські чи... не еміграція, а автохтони.
Ну, яка різниця? Я маю на увазі те, що я не білоруський літератор. Білоруський літератор. І Вапа назвав це мінським імперіалізмом. Мені сподобалася формулювання. Не зауважати того, що робиться поза межами, ну так скажемо, білоруської метрополії. Ось така традиція наша, на жаль, я ніколи не підтримую. Я бачу, що ті люди, які тут в несприяльних, ще більш несприяльних умовах, чим у нас займаються прихожим білоруським письменством, досягають вельми доброго узровню. Та ж Кондратюк, Ганна, яку, дякую Богу, нарешті там дали премію Адамовича, не як означили, є творчість. Вона унікальна літераторка.
Так само у фіналі, у шорт-лісті премії,
ну,
Гідройця.
І от у спіс премії Гідройця вона потрапила, дякую Богу. Так що я думаю, що це штучно створена ситуація. Ну, ось прас. Це саме імперіаліст бізнський. А так, не ведаю, та ж Надія Артемович, коли б вона ось не сповідала білоруськость так глибоко, як вона сповідала, а, скажімо, полячилася і стала польською поеткою, то вона б зараз була на самій вершині піраміди пригожого письменства польського. І, може бути, Нішимборська була б лауреаткою Нобеля, менавіта вона. Але знову ж, по той причині, що вона якби периферійна, ну, ось такі відносини ідеї, які є. А вона просто видатна поетка.
А можна казати, що починається у білоруській, у історії білоруської літератури якийсь новий розділ, люди роз'їхалися по світі. Це некі обмежування, але це так само і нові можливості, нові перспективи, нові контакти, нові городи, нові читачі, нові видавці і новий погляд на світ, на Європу, на те, що відбувається у світі, чого, мабуть, не завжди бачно з Мінську.
Любая річ, будь-який процес, він неоднозначний. Не буває однозначних міркувань, однозначних подій. Завжди є чорне-біле, плюси, мінуси. Так і тут, безумовно. З одного боку, це якби страта, ну, тих можливостей, які були вдома, так? Там, ну, наладжені були зв'язки з видавництвами, там, з людьми, які займаються, ну, культурною справою, вони обриваються, але тут з'являються некі нові. Ну, коли ти будеш ворушитися, звісно, а не сидіти там і чекати, коли тебе некі грантик дадуть, і просто перебувати у теплі і у ситості. То добре, це тепло. Хоч за межі кажуть, що тут всім мерзнуть у Європі і сито, і причому там насито, не так, як вдома. Але це, ну, такий побут недостойний, чи що, літератора, поета. Які по визначенні, якби давнім, повинні бути голодними, як нешто добре створити. Я бачу, як рухаються наші поети, прозаїки, які оказалися в цій ситуації, в заміжі, до своїх метів, як вони знаходять, і видавець, як ти сказав, і людей, які їм починають сприяти, тим, як вони не просто тут жили і писали, так, а як не, як обозначалися, як їх імені гучали у тих країнах, де вони живуть. І безумовно, безумовно зміняється, поширається погляд на світ. Ну, у всякому випадку, на європейський, це видовищно. Я бачу по текстах, які створюються от іми зараз за межі. Інша річ, що некоторі надто вже загульваються у цю європейськість, у яку вони потратили. І якби, ну, так переходять на такі інтернаціональні рейки, лічать, що це ось их досягнення, что яны вот зараз уже не белорусские там поэты, прозаики, а европейские. Насамрэч, мы цікавыя только тым, усё тое, что можно придумать про Европу, про яе традиции, там, про жыццё этой Европы, уже придумано и сказано выбитными европейскими литераторами. И мы цікавыя не только литературы, а во всей своей культуры и в грамадском жыцці только тым, что есть наше. Я як выписываю гэта, так и выписываю. Гэта не адрываючыся ніяк ад тэмы беларускасці, бо не бачу свайго існавання.
Можна сказаць, што зараз беларускія пісьменнікі атрымалі такую магчымасць, каб даважыць сваю цаглінку да гэтай еўрапейскай літаратуры.
Можна, але сваю.
Сваю, канешне.
Я пра гэта і кажу, але сваю. Як я нарадзіўся ў Крэве, калі Крэўская замка, так я і стаў адразу беларусам. З гэтага проста не магу выйсці, бо гэта ёсць маё жыццё.
Што цікавае можа беларускі аўтар прапанаваць еўрапейскаму чытачу? Чым мы адрозніваемся ад Еўропы? Можа, Еўропа чагосьці не бачыць, што мы бачым, бо жывем у другіх умовах?
Безумоўна, ёсць некія штампы, як з боку, скажем, сходу на захад, так и сбоку захода на восход. Не секрет, что поляки, скажем, те же поляки, в отношениях до Беларуси имели, вы знаете, такие самые посылы, как, ну, подобные до российских. Ну, российцы там это меньшие браты, а поляки это значит, ну, кто там, кресовцы некие там сходные, да. И их, мне так на вопрос сказали. Русские сказали, что мы сапсаваные русские, и нас с нашей мовы треба ремонтовать. Поляки сказали, что треба ремонтовать нас, как...
На польский лад.
На польский лад. Так что тут обоя-рабоя, или сказать правду так, как есть в наших историчных отношениях. Але то, что отбывается сегодня, это небо и земля. Скажем, я абсолютно не шакал, что Польша так активно будет, скажем, отстоивать наши помкнения, помогать нам у наших помкнений заховать ту Беларусь, якая застанется белорусской. Это одно, а другое, что яны и на наш менталитет, на наше разумение свету, вот усходнеславянское, найперш, скажем, украинское, они абсолютно, и европейцы, и наиперш немцы, абсолютно не так уявляли Украину, какая она есть на сам рэш. Тому, ну, скажем, в войне шмат про что подходы их, вот им лику там военной стратегии были помылковыми, бо яны, ну, как бы переносили все это свои планы стратегічныя на свае войска, разумееш, а не на украінцаў. І не на тое, як яны вякамі жылі побач з намі, з рускімі. Гэта вельмі складана ўсё жыццё ўнутранае тых краін, якія ад сябе аддаленыя, і ты маеш уяўленне толькі пра некія там данясенні сваіх там агентаў, ці нават праз літаратурнае пісьмо, але зробленае зноў жа з аддаленасці. Мне один из польских политиков на вопрос сказал, что вот он прочитал такую-такую книгу, и он просто глянул на белорусов и на их отношения с их ближайшими соседями, со всеми меньшими большими. Но ранее это называлось взаимоузбогачением культур, правда, за советским часом. А теперь, я, с моего глядища, это спроба познания их праз нас и нас праз их.
Парадаксальна, гэта маё меркаванне, але беларусы могуць звярнуць увагу еўрапейцаў на такую простую справу, як свабода, як дэмакратыя, бо еўрапейцам здаецца, што гэта ёсць, было і будзе заўсёды. А вось беларусы на сваім досведзе тлумачаць, што не заўсёды было і не заўсёды будзе. Трэба змагацца за тое, каб гэта было.
Якраз пра гэта я пишу, накладней спробую написать новый роман. Свобода в нашем осиродку Советского Союза, это просто слово Царской империи. Просто слово, которое не было наполнено никаким сенсом. Потому что свободу невозможно декларовать. И она может быть, и тогда ты ее чуваешь. Свободу можно чувать. Вот я свободный. Как бы там мне зараз тяжкого порча не было, але я свободный. Ну, относно, конечно, бо я залежу от шмат таких материальных причин это життя. Але, коли ты не чуваешь этого, то никакой свободы у тебя не машика. Скажем, пишут про то, что вот он, некий там человек, может и в тюрьме быть свободным. Ну, это пригожее слово, потому что я был в тюрьме, и никакой свободы там не
машика. Это софистика.
Софистика чистой воды. Нават я напісаў там паэму, як наадварот, як мы прывыкаем да турмы, прывыкаем быць несвабоднымі, ўжо гэта не заўважаем, яшчэ і дзякуем турме за тое, што яна нас як бы бароніць. А там насамрэч, вот цябе, скажам, цягаюць на начныя допыты, так? Добра, калі яшчэ там на неактыўныя, ну, актыўныя гэта ўжо з прымяненнем там некіх дадатковых сіл мер уздзеяння. І пасля ты вяртаешся ў сваю камеру, за табой з лязгатам зачыняюцца дзверы, і насамрэч такое адчуванне, як цябе вот бароніць гэта турма, абірагае ад нечага, разумееш? Гэта ўсё літаратура. Вось, скажам, я адчуў свабоду, пачуццё свабоды, якое цябе напаўняе, дарэчы, на Майдані, у Кіеве. Калі я стаў на сцэну на Майдані, перад аудыторыі, як я назваю, людзьмі, які сышліся. Гэта самы вялікі майдан быў, 1,5 мільёна недзе, што ўкраінцы. І я стаяў на сцэне, і яны так былі напоўнены свабодай, што яна як вецер, вот энергетычна яны выпраменьвалі, і яна ішла на сцэну, і я як на ветры стаяў на сцэне. І вот тады я адчуў, вось яна. І я паскон жыцця буду ўдзячны краіне, Кіеву, за вот гэта адчуванне. Яна ёсць, яна можа быць. Я просто гэта кожнай клетачкай свайго цела адчуў. І прывыкшы жыць у несвабодзе, а і разважаць пра свабоду, і дэклараваць, што вот, а што вам не даю зрабіць, да? Хочаце ў краму пайсці, ідзіце ў краму, хочаце ў лазню, ідзі, і нібыта гэта ёсць свабода. Паспрабуй вякнуць, што гэта не свабода, праўда, вот табе ўжо і капцы.
А быць пісьменнікам і жыць у сучаснай Беларусі пісьменнікам, творцам, маю на ўвазе, не падпявай лаў, аплочаных ганарарамі, аплочаных там прэміямі, кватэрамі, а быць пісьменнікам незалежным, нязгодным на дыктатуру, на адсутнасць свабоды слова. Ці можна і ці варта? Бо ж трэба зважаць на кожнае сказанае слова, напісанае слова, заставацца кругласутачна ў аўтацэнзуры. Ну і пісаць у шуфляду, бо хто гэта выдасць друкам, кніжкай.
Ну гэта ж не навіна для нашага.
Ну ці варта, але ці варта любой цаной заставацца на радзіме? Ці можа ўсё ж такі з'ехаць, скарыстаць гэтыя магчымасці, якія дае замежжа, і ствараць сваё?
Ёсць розныя людзі, і сярод гэтых розных людзей ёсць розныя пісьменнікі. Правда? Правда. Так што тут у мяне адзінага рэцэпта няма, як і ў адносінах не толькі да пісьменніка, ну проста да ўсіх людзей. Вот раней, як толькі я аказваўся ў замежжы, ці гэта была Амерыка, ці гэта была Еўропа, пачынаў адразу людзей, якія з'ехалі, агітаваць вяртацца. Вось вы патрэбныя на радзіме. Зараз я гэта не раблю, бо каму яны зараз там патрэбныя? Турэмшчыкам на радзіме? Таму я маўчу ванучку. А што таго, з'ехаць ці не з'ехаць, кожны вырашае сам. Калі над табой узнікае небяспека вязніцы, то, канешне, хаця падштурхне з'ехаць, бо, ну, скажам, адно сядзець у турме, калі табе 30 гадоў, і не мішае, калі табе там 60-70. Напрыклад, у мяне зараз параўнанні, скажам, 10-м годам сіл ўжо меней, і я з цяжкасцю уяўляю, як, скажам, я вытрымаў бы сённяшнюю турму. Мне сніцца ўвесь час сон пра гэтых хлопцаў, якія там сядзяць, у гэтых шыза там, у карцерах, а я ведаю досвіду, што гэта такое. Як яны там выжываюць, я вар'яцею, калі я пра гэта думаю просто. Як гэта можна так да людзей адносіцца? Ды, канешне, калі ты думаеш пра такую перспектыву дома, табе найлепш з'ехаць, а калі ты ціха сядзіш і пішаш. Адзін вот з літаратараў, я не буду называць яго прозвішча, бо любое прозвішча зараз, якое прагучыць, можа быць закладам, правда? Вот кажа, я просто не магу нідзе пісаць, апроч як дома ў сваім габінеце, дзе ў мяне пад рукой усе мае кнігі, я заплюшчыўшы вочы бяру, ведаю, што мне знайсці, на якой старонцы і гэтак далей. Ну, такое можа быць. Так што я не маю ніякіх рэцэптаў, кожны прымае сваё рашэнне, і я нават не суддзя тым, хто служыць, з'яўляючыся там паэтам ці празаікам, ну, служыць у нейкіх там выдавецтвах дзяржаўных, так, часопісах, ну, не ў прапагандысцкіх газетах. Трэба ж нешта зарабляць на тое, каб трымаць сям'ю, праўда. Унутранай смеласці, рашучасці на тое, каб сказаць усім «не», я так не хачу, не хапае. Слабы чалавек, сказано ў святым пісанні. Ну, дык што ж, яны не ворагі, яны прыстасаванцы, але яны не ворагі беларушчыны. Калі ім такое жыццё камфортнае, то яны жывуць такім жыццём і будуць шчаслівымі. А галоўнае, што калі яны яшчэ будуць ствараць тэксты, якіх я пока не бачу ў друку, ну, магчыма, яны там, як ты кажаш, пішуць іх і складаюць у шуфлядку. Такое таксама можа быць.
творчыя планы, жыццёвыя планы Владзіміра Някляева, яны ж напэўна ёсць.
Ёсць, якія планы? Я зараз пішу новы раман, моўна ён называецца «Помста», у якім спрабую асэнсаваць, чаму ў нас сталася вот так, як сталася, так як ёсць, чаму не інакш. Ёсць аб'ектыўныя прычыны, безумоўна, мы неправільна, не так, як яно было насамрэч, разумелі рэчаіснасць, у якой існуе. Мы казалі пра ўплывы Расіі, так, пра тое, што вот там яна эканамічна трымае закілзаную Беларусь, але мы не ўяўлялі, ці слаба ўяўлялі тыя памкненні, якія жывуць унутры расійскай эліты, найперш палітычнай эліты, што яна ад пачатку меркавала вярнуць тое, што страціла была ў выніку распада. Калі Пуцін стаў прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі і ў сваёй першай знешнепалітычнай прамове прапанаваў Беларусі вступіць
у Расійскую Федэрацыю
ці губернямі, ці цалкам краіны. І нідзе і ніколі ад гэтага плана вучэння Беларусі да Расійскай Федэрацыі ніхто з расійскай эліты пра гэта ні слоўца не прамовіў. Вось калі б мы зразумелі глыбока гэтую небяспеку, я думаю, што мы не толькі мы там людзі, якія былі ў апазіцыі, але думаю, што і людзі пры ўладзе інакш бы будавалі сваю палітыку. Зберагшыся, як з гэтай сітуацыі выйсці, бо яна вельмі цяжкая і, на жаль, яна на доўгі час. І вот у гэтым доўгі часе я і хачу напісаць гэты раман. Спадзяюся яго скончыць, хоць фізічна гэта ўжо цяжка рабіць. Калі пісаў гэй бэнгеном, я за кампутэ запрацаваў 16, не менш гадзін. І мне паляцеў зрок, ну, вся фізіка, і зараз даволі хутка стамляюся, на жаль, за пісьмовым сталом, але сцяўшы зубы пішу, таму што мне самому цікава разабрацца, вот як жа яно. Там канва такая, што некалі, калі мы займелі незалежнасць, тут кожны можа зараз пісаць пра тое, што гэта ён адстаяў незалежнасць Беларусі, але яна была як бы такім боскім падарункам. Ніхто асаблівых высілкаў, пакутаў, а тым больш фізічных страт праз гэта не панёс. Я думаю, што вот тады Бог эту скінуў нам незалежнасць. Стаў глядзець, а як жа яны, гэтыя беларусы, скарыстаюцца гэтай незалежнасцю? Што яны з ёй зробяць? Яны нічога з ёй не зрабілі, ніяк з яе не скарысталіся. Тады, калі прыйшоў 20-й год, можа, Бог падумаў, ну, калі я зараз вам і свабоду скіну, нічога. Тады, хлопцы і дзеўкі, давайце пазмагайцеся, давайце прайдзіце да свабоды тым шляхам, якім ішлі да яе. Усе народы, мусіць, вот так, недзе думаюць пра нас на небе.
У перадачы «Беларусы 21-га стагоддзя» гостем рацыі быў Уладзімір Някляеў. Дзякую.
Дзякую.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».